Many people
Veliko ljudi se na svojem putovanju na zemlji soče s hudimi težavami, ali celo tragedijami. Po svem svetu smo priče primerom preskušnjen stisk. U duši nas ganeo televizijski prizori smrti strahotnega trvljenja obupa. Vidimo kako se Japonci i onaško borio s opuštošnjem, ki sta ga za seboj pustila potres in tsunami. S bolečino smo nedavno ponovno gledali tesnobne prizore uničenih dvojčka World Trade Centra. Ko se zavemo takšnih tragedij, zlasti če trpijo nedolžni ljudje, se u sebi nehote ujezimo. Včasih se nas tragedije tičejo zelo osebno. Sin ali hči umreta mlada, ali sta žrtva pogubne bolezni. Zaradi brezglavnega dejanja ali nesrečne življenje izgubi ljubeči starš. Kadar se tragedija zgodi, žalujemo in si prizadevamo, da bi nosili bremena drugih. Objokujemo stvari, ki ne bodo opravljene in pesmi, ki ne bodo odpete. Vprašanje, ki jih cerkvenim voditeljem zastavijo najpogosteje, so zakaj pravični Bog dopušča, da se slabe stvari dogajajo zlasti dobrim ljudem? Zakaj tisti, ki so pravični in služijo Gospodu za takšne tragedije, niso nedovzetni? Čeprav vseh teh odgovorov ne poznamo, poznamo pomembna načela, ki nam omogočajo, da se s tragedijami soočimo z vero in zaupanjem, da je za vsakega načrtovana svetla prihodnost. Med najpomembnejšimi načeli so prvič, v nebesih imamo očeta, ki nas osebno pozna, nas ima rad in popolnoma pozna naše trpljenje. Drugič, Jezus Kristus je naš odrešenik in odkupitelj, katerega odkupna daritev je ne le omogočila odkupitev in pozdignjenje, temveč nam bo tudi dala nadomestilo za vse nepravičnosti v življenju. Tretjič, očetov načrt sreče za njegove otroke ne vključuje le predzemeljskega in zemeljskega življenja, temveč tudi večno življenje skupaj z veliko in veličasno združitvijo s tistimi, ki smo jih izgubili. Vse krivice bodo odpravljene in videli bomo popolnoma jasno in iz nezmodljivega zornega kota s popolnim razumevanjem. Iz omejenega vidika tistih, ki nimajo spoznanja razumevanja ali verijo v načrto v načrt, ki ne na svet gledajo samo skozi prizmo zemeljskega z njenimi vojnami, nasiljem, boleznimi zlom, je to življenje videti moreče, zmedeno, nepošteno in brez pomena. Cerkveni voditelji so tak zorni kot primerili z nekom, ki vstopi sredi igre s tremi dejanji. Tisti, ki nimajo spoznanja o očetovom načrtu, ne razumejo, kaj se je zgodilo v prvem dejanju oziroma v predzemelskem obstoju in nemeno, ki so bili začrtani tam. Niti ne razumejo pojasnila in sklepa, ki pride v tretjem dejanju, ki je veličasno izpolnitev očetovega načrta. Številni ne cenijo tega, da po ljubečem in obsežnem Božjem načrtu tisti, za katere se zdi, da so v nemilosti in vendar ne po svoji krivdi na koncu niso kaznovani. Čez nekaj meseca bo 100 let, odkar se je tragično potopila ladja Titanic. Katastrofalne okoliščine, o katerih se je ta prizor odvijal, so omedvale še vse stoletje po samem dogodku. Zagovorniki čez oceanke, ki je imela 11 nadstropji, so pretirano in neupravičeno trdili, da Titanic v zimskih vodah polnih ledenih gora ni ranljiv. Ta ladja je veljala za nepotopljivo. Toda, ko je zdrsnila pod Atlantskega oceana, je svoje tukajšnje življenje izgubilo čez 1500 duš. Titanicova tragedija je v marsičem metafora za življenje in številna evangelijska načela. To je popoln primer, kaj se zgodi, če gledamo le skozi prizmo življenja na zemlji. Posledično število mrtvih je bilo katastrofalno, vendar je bila temu vzrok nesreča. Po pokolu obeh svetovnih vojn In potem, ko smo ravno obeležili 10. obletnico uničenja dvojčka World Trade Centra, smo v svom času videli okno v šok ogonijo in moralna vprašanja, ki so obudajala dogodke, ki so bili posledice slabega izvajanja svobodne volje. Vse te tragedije so imele negledan na vzrok posledice na družin, prijatelje in vse narode. V Titanikovem primeru smo se naučili lekcijo nevarnosti ponosa in potovanja v nevarnih vodah in da se Bog ne ozira status ljudi. Udeleženi so bili ljudje vseh družbenih slojev, na kateri so bili bogati in slavni, kakor John Jacob Astor, med njimi pa so bili tudi priseljenski delavci, ženske otroci in člani posadke. S Titanikom lahko sveti iz poslednjih dni povežemo vsaj dve usporednici. Obe ponazarjati naš pogum in razumevanje preizkušenj, stisk in tragedij, ter podajate v pogled, kako bi se lahko sočili z njimi. Prvi je primer tega, da moramo biti hležni za blagoslove, ki jih prejmemo in za izive, ki si jim izognemo. Govori o Almi Sonu, ki je kasneje služil kot generalna osebnost, ko sem se rodil v Loganu v Altahu, je bil on moj kolski predsednik. Na razgovor za mision sem šel k staršini Sonu. Močno je vplival na moje življenje. Ko je bil Alma še fant, je imel prijatelja Freda, ki je bil v cerkvi Mandejaven. Veliko sta se pogovarjala o služnju misiona in naposled je Alma Sona Freda prepričal, naj se pripravi in služi. Oba sta bila poklicana v bratanski misijon. Ob koncu njunega misijona je staršine Sone misionarski tajnik uredil vse potrebno za njuno vrnitev od Združene države. Rezerviral je karto na Titaniku za se Freda in štiri druge misionare, ki so prav tako zaključili misijon. Ko je prišel čas, da se odpravil na pot, je bil Fred zadržan. Staršina Sone je preklicana vseh šest rezervacij za plovbo na novi čezoceanski na njeni prvi splovi in rezerviral stopnice s ladjo, ki je odplula naslednji dan. Štiri misionari si vsi se veseli potovanja Titanic, ki so bili razočarani. Odgovor staršine Sona je povzemal poročilo Jozefa in njegovih bratov v Egiptu, ki je zapisano v prvi Mojzesovi knjigi, kako naj se vrnemo k svojim družinam, fant pa ne bo z nami. Družabnikom je pojasnil, da so v Angliju prišli skupaj in da se bodo skupaj tudi vrnili. Ko je staršine Sone kasneje izvedla, da je Titanic potonil, je svojemu prijatelju Fredo hležno rekel, rešil si ime življenju. Šlenje. Fred je govoril, ne, ker si me spravil na ta misijon, si ti rešil življenje meni. Vsi misionari so se Gospod zahvalili, ker jih je ohranil pri življenju. Včasih so tisti, ki so zvesti, deležni velikih blagoslovov. Biti bi morali hležni za vse blago milosti, ki jih prejmemo v življenju. Ne zavedamo se neštetih blagoslov, ki jih prejmemo iz dneva v dan. Izjemno je pomembno, da imamo v srcu duha hvaležnosti. Sveti spis si osni. Tisti, ki so pravični, sledijo odrešeniku in izpolnjuju njegove zapovedi, bodo v želji uspevali. Bistveni element uspeha je, da nas v želji spremlja duh. Vendar pa nam pravičnost, molitev in zvestobe v tem želji ne bodo vedno prenašale sreče. Številni bodo izkusili hude preizkušnje. Ko se to zgodi, nas Bog spodbuje, naj ohranimo vero in prosimo za duhovniški blagoslov. Gospod je oznanil, da bodo staršine poklicani in da bodo za nje molili in na nje položili roke v njegovem imenu. In če bodo umrli, bodo umrli v njem. Če pa bodo živeli, bodo živeli v njem. Poučno je, da povezava svetih poslednjih dni s Titanikom ni imela srečnega smrtnega konca. Irene Corbett je bila stara 30 let, bila je mlada mamica in žena iz Prova v Altahu. Imela je krasne talente kot slikar in glasbenica. Bila je tudi učiteljica in bolniška sestra. Ker je v Provu primankovalo zdravstvenega osebja se v Londonu udeležila 6-mesečnega študija za babico. Močno si je želela, da bi svet lahko naredila vsaj malo lepši. Bila je previdna, premišljena, rada in molila in bila je pogumna. Eden od razlogov, zakaj se je odločila za Titanic, da bi se z njim vrnila z Združeni državi, je bil, ker je mislila, da bo z njom potovali misionari in da bo zaradi tega še vrnejša. Erin je bila ena redkih žensk, ki te strašne tragedije ni preživela. Reševalnih čolnov pa ni bilo dovolj za vse. Tore, verjame se, da v reševalnih čoln ni šla zato, ker je bila posebej usposobljena in je pomagala številnim potnikom, ki so bili ob trku z ledeno goro ranjeni. Veliko je vzival, nekateri nam dajo potrebne izkušnje. Neugodni rezultati v tem življenju so dokaz pomankanja vere, ali ne popolnosti celotnega načrta Očeta v nebesih. Prečiščevalcev ogen je resničen značajske lastnosti in pravičnost, ki se kalijo v talnici stisk. Pa nas izpopolnjujo in čistijo in nas pripravljajo na srečanje z Bogom. Ko je bil prorok Joseph Smith zaprt v ječji Liberty, mu je Gospodu znano, da lahko na človeštvo pridejo razna razdejanja. Odrešnik je izjavil, da če ga bodo vrgli v globočine, če se razburkano morje zaroti proti njemu, če silni vetrovi postanejo njegovi sovražniki in če mu vse zapre pot, mu bo vse to dalo izkušnje in bo v njegovo dobro. Odrešnik je svoje navodilo zaključil tako, da je rekel, da pozna njegove dni in ne bo živel manj let. Zato naj se ne boji, kaj ti Bog bo z njim za veke vekov. Do nekaterih izzivov pride zaradi svobodne volje drugih. Svobodna volja je za posameznikovo duhovno rast in razvoj pomembna. Napačno ravnanje je odločitev svobodne volje. Ta zelo pomembni nauk je poveljnik ponovno pojasnil takole. Gospod dovoli, da so pravični pobiti, da bo njegova pravica in sobe lahko prišla nad hudobne. Jasno je povedal, da pravični niso izgubljeni, temveč vstopijo v počitek Gospoda svojega Boga. Hudobni bodo odgovarjali za grozodejstva, ki so jih povzročili. Nekateri izzivi pa pridejo zaradi neposlušnosti Božjim zakonom. Pretresljivo veliko je zdravstvenih težav zaradi kajenja alkohola in zlorabe drog. Zelo visoka je tudi stopnja preprostosti zaradi kaznivih dejanj. Veliko je tudi ločitev zaradi nezvestobe. Veliko tem tožbam in sodiščem bi se lahko izognili, če bi bili poslušni Božjim zakonom. Moj dragi predsednik misijona staršina Marion Hanks, ki je avgusta umrl, nas je kot misionarje prosil, naj si zapomnimo naslednjo izjavo, da bi se zoprstavili izzivom tukajšnjega življenja. Ni sreče, ne osede, ki bi lahko prepričala ali ovirala ali nadzoravala trdno odločitev določene duše. Priznal je, da se to ne nanaša na vse izzive, s katerimi se soočimo, vendar da drži v duhovnih zadevah. Njegov nasvet sem v svojem življenju cenil. Eden od razlogov za visoko smrtnost na Titaniku je bil ta, da ni bilo dovolj rešilnih čolnov. Ne glede na preizkušnje, s katerimi se soočimo v tem življenju, od rešilnikova odkupna reditev zagotavlja rešilni čoln za vsakogar. Tistim, ki mislijo, da preizkušnje, s katerimi se soočijo, niso poštene, pravim, da odkupna reditev pokrive vse napravično v življenje. Edinstveni je vziv za tiste, ki so izgubili svoje ljubljene je, da se izogibajo temu, da bi mislili na tiste priložnosti, ki so jih v življenju zapravili. Tisti, ki so umrli zgodaj, so pogosto pokazali velike sposobnosti, zanimanje in talente. Zaradi svojega omejenega razumevanja objokujemo stvari, ki ne bodo upravljene in pesmi, ki ne bodo odpete. Temu se reče, da umrete pesem v vas, pa je še ne uspeta. Pesem je v tem primeru metafora za vsakršen neuresničen potencial. Včasih so ljudje močno pripravili, vendar v tem življenju niso imeli priložnosti, da bi nastopili. Izo jedna od najbolj navajenih klasičnih pesmi, ki jo je napisal Thomas Gerald, odraža takšne izgubljene priložnosti. Precej svetlic se rodi, da neopaženo ucepijo in se njihov opojni von zaman izgublja v puščavski zrak. Izgubljene priložnosti se lahko nanašajo na družino, poklic, talente, izkušnje ali drugo. Vse to se v primeru sestra Corbett ni zgodilo. V tem življenju na zemlji so še bile pesmi, ki jih ne odpela in potencial, ki ga ni uresničila. Toda, če gledamo skozi široko in čisto prizmo Evangelije namesto skozi omejeno prizmo zgolj zemljskega obsoja, vemo za veliko večno plačilo, ki nam ga v svojem načrtu obljublja ljubeči oče. Apostol Pavel je učil, če se roko ni videlo in uho ne slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo. Vrstica priljubljene hvalnice nam daje tolažbo, teho in jasen pogled. In ker Jezus posluša, lahko sliši pesmi, ki jih ne moram peti. Odrešenik je dejal, naj se v srcu potolažimo, naj mirujemo, ker je On Bog. Obljubil nam je, da bomo s svojimi otroki peli pesmi o večni radosti. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.